Yohane ya ntete, dikabu ya iya.
Bampangi na mono ya mono ke zolaka. Beno ndimave bantu yonso ke tubakande, boke na mpeve ya nzambi. Kansi ntete, beno fwete bakisa kana mpeve ina mekatuka na nzambi. Sambu ba profete mingi ya luvunu mepanzanaka na bandambu yonso ya nsintoto. Beno tazaba mpeve ya nzambi mutindu yai. Konso muntu ina kendimaka nde Yesu Kristu kitukaka muntu, yandi kena mpeve ina mekatukaka na nzambi. Kansi konso muntu ina kendimaka mambu ina ve, yandi kena mpeve ina ve mekatukaka na nzambi. Yandi kena mpeve ina mekatukaka na mbeni ya Kristu. Beno waka nde, yota kwisa, ntangu yai, yome kumaka tama awanansi ntoto. Bana na mono, beno kele bana ya nzambi. Beno menungaka ba profete ina ya luvunu. Sambu mpeve ina kele na ntima na beno, yandi kele ngolo kuluta ba mpeve ina kele na bantu yankaka awanansi ntoto. Boke tubaka mambu ina ke katukaka nansi ntoto, ebuna bantu ke waka mambu na bo, sambu bokele bantu yansi ntoto. Kansi beto kele bantu ya nzambi. Muntu ina zaba nzambi, yandike waka mambu na beto. Muntu ina kele muntu ya nzambi ve, yandike waka mambu na beto ve. Mpidina, beto keswa sisaka mpeve ya kieleka timpeve ya luvunu. Bampangi na mono, beto zolana, sambu kuzola ke katukaka na nzambi. Muntu ina ke zolaka bantu ya nkaka, yandikele mwana ya nzambi. Yandi mpi zaba nzambi. Muntu ina ke zolaka bantu yankaka ve, yandi zaba nzambi ve. Sambu nzambi ke zolaka bantu. Yai kele mutindu nzambi songaka beto nde, yandi ke zolaka beto. Yandi tindaka awanansi ntoto mwana na yandi mosi, ya yandi vandaka na yandi. Sambu beto vanda na moyo na ngolo na yandi. Kuzola yango kele mutindu yai. Yo kele vende, beto bantu mezolaka nzambi, kansi yandi muntu mezolaka beto bantu. Yo ina, yandi tindaka mwana na yandi, sambu na kwisa kufua, sambu na kukatula masumu na beto. Bampangi na mono, kana nzambi mezolaka beto mwingi mutindu ina, beto mpi fweti zolana beto na beto. Ata muntu mosi ve memonaka nzambi. Kansi, kana beto ke zolanaka, nzambi ke zingaka na kimvuka ti beto. Ebuna kuzola ya yandi ke zolaka beto, yokele ya kulunga na ntima na beto. Yandi mepesaka beto dikabu ya mpeve na yandi. Mpidina, beto ke bakisaka nde, beto kele kimvuka mosi ti yandi. Mpinde, yandi kele kimvuka mosi ti beto. Ebuna beto ke zabisaka bantu yankaka nde, tata nzambi tindaka mwana na yandi sambu na kugulusa bantu yonso. Beto kele batemwe sambu na yo, sambu beto memonaka yo na meso na beto mosi. Konso muntu ina ke ndimaka nde, Yesu kele mwana nzambi, nzambi ke vandaka kimvuka mosi ti yandi. Yandi mpi ke vandaka na kimvuka ti nzambi. Beto mosi zaba, beto mpi ke ndimaka mpenza nde, nzambi ke zolaka beto. Nzambi ke zolaka bantu. Konso muntu ina ke zolaka bantu yankaka na luzingu na yandi, yandi kele na kimvuka ti nzambi, nzambi mpi kele na kimvuka ti yandi. Nzambi ke lungisaka kuzola ina kele na ntima na beto, sambu beto vanda na kikesa na kilumbu ina ya yandi tasambisa bantu. Sambu luzingu na beto awanansi ntoto kele bonso, luzingu ina ya Yesu vandaka na yo. Kana kuzola kele, boma kele ve. Kuzola ya kieleka ke katulaka boma. Kana muntu kena boma, yo ke songa nde, yandi ke vingi la ndola. Kuzola na yandi kele ya kieleka ve. Beto ke zola naka sambu, nzambi muntu zolaka beto ntete. Kana muntu ke tubande, mono ke zolaka nzambi. Kansi yandi ke mengaka mpangi na yandi, yandi kele muntu ya luvunu. Sambu muntu ina ke zolaka ve, mpangi na yandi, yina ya yandi ke monaka, inki mutindu, yandi lenda zola nzambi yina ya yandi me monaka ntete ve. Mpidina, Kristu me pesaka beto nsiku yai. Muntu yina ke zola kanzambi, yandi fweti zola mpi mpangi na yandi.